U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skryf vanoggend Lukas 1 daaraf vanaf vers 26. As ons so die plekie gereed het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik as U kinders bymekaar kan wees, kan stil raak rondom U woord en 'n bietjie in hierdie woorde kan indelf. Dit is U woord en dis waar, is onveranderlik. Dankie vir die betekenis daarvan. En al ken ons dit so goed, Here, is dit waarhede wat ons nooit genoeg van sal hoor nie en vir ewig sal U lof bly besing ook. Ons staan in 'n kerstyd en 'n kersseisoen, Here. En dit grief ons hoe 'n wêreld dit verdraai en dit oppervlakkig maak en die hele punt mis. Maar ons, U kinders, wil onsself weer in U waarhede verdiep. Hierdie waarhede weer voor ons gees oproep en vir onsself daarin versterk en bevestig, maar ook ons kinders en ons kleinkinders en die geslagte, Here. Dis waaroor dit gaan. Dis wat ons vier. Dis wat dit vir ons alles beteken. Kom, Here, kom breek U woord vir ons. Amen. Lukas 1 daar vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy vir haar: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en gewonder wat die begroeting kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in alle ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Kom ons gaan net eers tot sover. Kom ons hou hierdie oop, ek wil graag so 'n bietjie net deur hierdie deeltjie werk. Ek weet nie of dit by julle ook so is nie, maar in hierdie tyd van die jaar wil ek so vinnig as moontlik by die winkels uit die winkel uitkom, nie waar nie. 'N Mens kan net soveel jingle bells hoor, dan wil ek naar word. Die wêreld het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. Dit word so verdraai, dit word so afgeplat. Ek wil amper sê dit word so geperversiseer en blaatant en banaal gemaak as jy kyk na wat dit is en waaroor dit werklik gaan. Maar ons as kinders van die Here gaan nie laat die wêreld iets by ons byvoeg of van ons wegvat nie. Ons vier ons Kerstyd soos ons maar gereeld deur die ure. En ons gaan ons kinders leer waaroor dit gaan en wat dit alles behels. En vir ons is dit goed om ook gereeld stil te staan. Wat is die rede daarvoor? Wat is die rede vir ons die viering van Kersfees? Ons het hierdie geweldige groot aankondiging wat Gabriël hier gee dat die tweede keer dat hy verskyn. Maar wat behels dit alles? Kom ons kyk net vinnig bietjie weier voordat ons dit nou weer nouer trek na die teks toe. Die rede vir Kersfees is die eerste aankondiging kry ons in Genesis 3 al. Na die sondeval het die Here gesê: "Ek stel vriendskap tussen jou en jou vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt." Haar nageslag enkelvoud, Christus. En ons vier dit ook, want verlang byt hy ons hakskene en verlang is die duiwel besig in hierdie wêreld. En ons vier dit, want uiteindelik is Immanuel hier, hy is met ons. Ons vier nie 'n babietjie in 'n krib, soos die wêreld nie. Hulle is clueless. Ons vier 'n baba in 'n krib, wat beteken, hier is die man, hier is die koning van die konings, wat hierdie slang sy kop sal vermorsel. Ons het in Openbaring ook gekyk in die profesieë wat vervul word in die toekoms. Ons weet hierdie dinge gaan kom. Johannes praat hier daarvan in sy brief in Johannes 3. Hy sê wie aanhou sonde doen behoort aan die duivel, want die duivel begin af met sonde. Hulle is so in die haaksteen gebyt, hulle is so vol van sy gif dat hulle behoort aan hom. En die seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Hy kom en deur sy bloed en aan die kruis is dit al klare realiteit in ons lewens, maar is nog nie volbring en volledig nie, totdat hy ons kom haal, en die vlees en die werk van die duivel heeltemal totaal vernietig sal wees vir altyd. Hy is die ware koning, ons het nou gelees in hierdie gedeelte, aan die einde daarvan, hy sal koningskap sal wees, en hy sal heers tot aan die einde vir ewigheid, daar sal nie einde aan wees nie. Genesis al voorspel in hoofstuk 49, Jy sal altyd heers, jy sal aanhou regeer tot Silo kom, die heers aan wie die volke hulle sal onderwerp. Psalm 2 het ook gesê, dit is ek wat hom as my koning salf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader. Vra my en ek sal jou volke vir jou gee as eiendom. Die hele aarde is jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eisterscepter. Hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Ons vier dit alles saam as ons Kersfees vier. Die belofte wat vervul word, dit wat lank in Genesis al loop, die beloftes wat die Here sê, dit kom en dit sal kom, sien ons hier al dat God besig is om die belofte tot stand te bring. Deuteronomium sê, Ek sal 'n profeet vir julle na vore laat kom. Een van hulle volksgenote, hy sal soos jy wees. Ons weet dat Christus volledig mens was. Ek sal my woord in sy mond gee. Hy sal julle volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Die woord wat deur hom kom. Saam met Christus en die geboorte van Christus het ons die geweldige openbaring wat ons in die Nuwe Testament het, die wil van God duidelik bekend gemaak soos nog nooit in die geskiedenis nie. En dit vier ons. En soos ek altyd sê, ek sê dit elke Kersfees en ek sal dit aanhou sê, want ek vier nie Kersfees sonder dat ek die kruis ook vier nie. Oor hierdie krippie val altyd die skade weer van die kruis. En ek dink nie, een kind van die Here kan dit ooit vier. Ons allemaal word gebore en ons sterwe. Christus is gebore om te sterwe. Die enigste ene in die hele geskiedenis wat hierdie uitsondering het. Hy is gebore vir die kruis. Sy doel waarvoor hy gekom het, is die kruis. En ek vier die kruis en ek vier die krib en ek vier hulle saam. Het kan nie anders doen nie. Ek staan stil by Jesaja, want hy het hiervan gepraat, daai eerste paar verse in Jesaja 53. Hy sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Nou ja, ons kyk na Christus terug in sy geboorte, en dan sien ons dit nog steeds waar nie, waar? Die wêreld sien nie waaroor dit gaan nie. Vir hulle is dit niks. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons maar sou kyk nie. Nie sy voorkoms gehad dat ons van hom sou hou nie. Daar is so 'n kantnota. Die wat ooit gewonder het of Christus nou iemand noemenswaardig was in sy tyd. Die voorspelling was hier en dit was ook die realiteit in Christus. Hy was 'n deursnee Jood. Nie besonder aantreklik nie, besonder lelik nie, besonder iets nie. Hy was 'n doodgewone mens. Hy het ook nie 'n meter of half meter bo die grond gesweef soos hy geloop het. Ek dink party ons het hierdie idee dat, ja, hy was ons soos ons, maar nie soos ons nie. Wat maak ons mens? Hy was volledig aan alle opsigte soos ons. En as jy weet dat hy God is, Filippense 2, wat in die gestalte van God was, wat die troon sal verlaat het, en hy word soos ons, dan is dit nogal iets groots, nou. Doodgewone, deursnee, alledaagse mens. En nog erger is dit, Filippense praat ook daarvan, want dit is die getuienis in die profesie wat Jesaja gee, vers 3 sê, hy was veracht deur die mense verstoot, 'n man van lyding, 'n man wat pyn geken het, Iemand vir wie die mense gesig weggedraai het, hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf moet word, wat deur God geslaan en gepynig word. Dan die baie bekende woorde, kosbare woorde, oor ons oortreding is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As ek vra wat in Kersfees wat ons vier en waaroor dit gaan, dan is dit wat ek myself inprent, dis wat ek my kinders wil leer en die voorreg is ons nog 'n volgende geslag het die kleinkinders wil leer, is dit is waaroor dit alles gaan. Moenie kyk na die wêreld, jy moenie agslaan op die wêreld en die dinge wat hulle doen nie. Laat die simpele ou man sy rooi soet aantrek en te kere gaan. Ons vier iets groots, iets wonderliks. En volgens die teks wat ons by wil stilstaan, dis nie net sommer iets groots nie, dis 'n geweldige aankondiging wat ons ook hier het. Die geboorte van die Here Jesus Christus. Dis 'n goddelike aankondiging wat hier gebeur. Weer deur Gabriël. Kom ons gaan naar vers 26 toe. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na die maagd Nazareth toe, 'n dorp in Galilea. Vir die tweede keer in 500 jaar kry ons dat 'n engel optree, nie net 'n engel nie, die aartsengel. Eers die aankondiging van Johannes, dat hy sal die voorloper wees vir Christus, maar hier kom die aankondiging der aankondigings. Dit wat ons vier. Dit waarvoor ons geslagte gewag het. Al die profesieë wat ons nou gekyk het na die Ou Testament, en daar is nog baie meer die aankondiging by hom. Die grootste naas God in die hemel, sy boodskapper, ek wil amper sê in vandagse term, maar sy media persoon, nou. Dis engel Gabriël. En hy bring dan die goddelike boodskap vir ons. Net so interessantheid, hy praat hiervan in Nazareth. Nazareth word nergens in die Ou Testament genoem, ons lees dit in die Nuwe Testament. Dis nie eens 'n dorp wat ooit noemenswaardig was nie. Nou as die Here Jesus Christus se persoon uit aldaags was, soek sy geboorteplek. Nie Jerusalem nie. Net 'n gesiene familie nie. Ons het laas gekyk na sy ouers. En Elisabeth se ouers en Johannes, almal dieselfde kader, doodgewone Jode, mense. Maria en Josef is niemand besonder, niemand spesiaal nie. Bly op 'n dorp wat nie eens genoem word ooit in die Ou Testament nie. Hy is nie op een van die hoofhandelroutes nie, daarom is dit nie 'n groot en belangrike dorp nie. In Galilea, hy moet beskryf het waar die dorp is, in Galilea. Galilea is bekend as die plek van die heidene. Galilea van die heidene word het genoem. En onthou, as ons begin het met Lukas, een deel van Lukas' oogmerk is dat Christus is vir allemaal. En Christus is gebore op 'n plek waar het net vir die Jode is nie. Van die begin af, sy oog was op alle nasies, ook die heidene. Dan vers 27, sy was verloof aan Josef, man uit die geslag van David, eintlik nie dat dit saak maak nie, hulle albei kom uit die geslag van David, maar God is die pa, nie regtig Josef nie, Maria ook uit die geslag van David, so albei daar uit. Haar naam, die naam van die maagd was Maria. So al wat van Maria gesê word in hierdie gedeelte, is dat sy was 'n maagd. Nou so 'n bietjie net dit gou in te kleer vir die wat die geskiedenis interessant vind. As jy nou dink dat sy verloof was, waaraan dink jy? Ek ken hulle waarborg meeste van julle dink aan 'n meisietjie so 20 tot 25 nie waar nie. Nie 'n 12-jarige dogtertjie nie, nou. Normaalweg in daai jare as jy 12 tot 13 al verloof geraak en getrou. En dis nog iets anders om te dink. Hierdie dogtertjie, wat hierdie groot belewenis het. Maar dis die deursnit gebruik, het word nie gesê presies hoe oud was nie, maar as het 'n normale verloof was, was sy maar 'n dogtertjie. Verloof beteken, as sy is aan 'n man toegesê, baie keer deur die familie, aan Josef toegesê, hoe dit is, word nie vir ons gesê of het gereeld is nie. Verloving was gewoonlik 'n jaar lank, hulle het nooit by mekaar geslaap en mekaar geblei nie. In daardie jaar moes die man gaan en hy moes huis gaan voorberei, dat sy bruid kan kom. En dan is die huwelik wat ons weet, en die bruilof in Kana, wat vir ons voorbeeld gee, 'n week lank is daar groot seremonies gegee, eers dan is sy saam met haar man, en hulle is huis toe in die huwelik is dan bevestig op die regte manier, soos my sou sê. Dan het sy nou vrou geword in daai gedeelte. Laat my ook dink aan die Here wat vir ons sê in Johannes 14, ek gaan om jou plek voor te berei. Hy is ons bruidegom, ons is die verloofdes, en hy is besig om ons plek voor te berei. Dan gaan hy ons kom haal. Ek wil bietjie stilstaan vir 'n oomblik rondom die seëngroet wat hy gee. 'N goddelike seëngroet, en is 'n seëngroet wat deur die geskiedenis baie skade veroorsaak het. En 'n hele dwalende kerk na vore gebring het, die Romeinse kerk. Omdat hulle nie ernstig was oor die woord en die uitleg van die woord nie. Dis hoekom dit so gevaarlik is en ons so nauwgezet by die woord moet bly, dat ons nie verander daaraan nie, want ons kyk na geskiedenis, ons kyk na hele Romeinse kerk, hoe hulle gedwaal het. Dit is my altyd hartseer om te sien as mense die statistieke in die wêreld gee, dan praat hulle van die land as 'n Christelike land. Hy het soveel Christene, en as jy daar kyk, dan is die meerderheid van hulle Rooms-Katolieke. En Rooms-Katolieke is nie Christene nie. En ek skok partyke Christene self wat dit sê, ja, maar hulle is nie Christene nie. En ek gaan nou vir julle wys hoekom nie. En dis maar een van baie redes. Hulle is nie besig met ons Christus nie, ons Here nie. Die paus is nie 'n gesalfde van God nie. Martin Luther het hom omgepraat as die anti-christ en baie van die ander reformatore na hom verwys as die anti-christ. Ek sal meer na hom verwys, ek dink in Openbaring se terme as die valse profeet wat saam met die anti-christ werk vandag in die wêreld. En dit kom uit klein deeltjies soos hierdie wat ons nou vanoggend wil stilstaan en ek wil graag daarby stilstaan. Dit is die begroeting wat die engel vra gee. Die engel sê, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Begenadigde, bevoorregte of begunstigde. Nou hier het hulle gekom en hulle het natuurlik die Bybel in Latijn vertaal en die Latijnse vertaling praat hier van gratia plena, dat sy besit die genade in oorvloed. Nou omdat hulle nie ernstig oor die woord geneem het en wat daar staan nie, het die dwaling beginne inkom al vroeg in die kerk dat Maria besit die genade in sy volheid. Wat sê die teks? Daar is genade in oormaat aan haar gegee nie waar nie. Dis iets anders as om te sê dat sy besit al die genade in haar in oorvloed. En ek wil graag vir julle 'n paar uitsprake van Paulus te voorhou. Ek gooi liewer goed op die bord wat baie mooi en opbouend is. Vanoggend gaan ek vir julle net bietjie die ware aard in die diepte wys van waaroor die Romeinse kerk gaan. En as jy in Jerusalem kom, ons het die voorreg gehad baie jare terug om dit te doen, dan sê jy verstaan dat die hele Jerusalem uitgedek is met groot murals en verfstukke van is die beeld waar Maria die groot mens is met die babietjie Jesus op haar skoot. Dis die typiese Romeinse siening van Christus. Maria die grote, die heilige met die kind babietjie. En waar begin dit? Dit begin hier. Paulus Pius die 10de het geskrywe oor Maria. Hy sê sy is die dispens, sy tricks, die een wat uitdeel. Of all the gifts that our Savior purchased for us by his death and by his blood. The supreme minister of distribution of graces. The distributor of the treasure of his merits. Kan jy sien hoe lasterlik is dit? Sy is die een wat die genades uitdeel van Jesus se bloed, van Jesus se werk. Wat leer ons Bybel? Glad nie dit nie. My sien as ek begin 'n teks miskyk en ek lees nie die Bybel in sy konteks en die res nie, dan begin ek dit so trek ook. Paulus Leo aan dieselfde trant. Mary is the intermediary through whom distributed unto us this immense treasure of mercies gathered by God. Sy is die tussenganger. Wie is ons tussenganger? Nie Maria nie. Nou verstaan jy hoekom hulle bid tot Maria, hoekom sy groot is, en Maria baie groot is, dit is afgodery. Ek dink wat praat die Engelse van Mariology, of so iets, idology. absolute afgodery. En die wêreld dink is Christen, hulle is onder dit. Want sy is die een wat al die genade besit. Die engel het mos gesê, sy is vol daarvan. En alles wat Christus by mekaar gehad, is sy is die een wat dit uitdeel. Weer een bietjie vroere Paus Pius, die 9de. Maria is the seat of all divine graces, adorned with all the gifts of the Holy Spirit, an almost infinite treasure, an inexhaustible abyss of these gifts. Dat is iets vreselijks, nou. Dit wat Christus is, en ons besing van Christus, ek gaan in volgende week gaan ons bietjie stilstaan by die grootheid van hom. Vat hulle en hulle gee dit aan 'n mens. En skryf dit toe aan 'n mens. Die Bybel nêrens enigs in sprake hiervan nie. Weer terug by Pius die 10de. En hy is alles behalwe Pius gewees, rein gewees. There is no surer and or more direct route than by Mary for uniting all mankind in Christ and obtaining through him the perfect adoptions of son, that we may be holy and immaculate in the sight of God. Maria is die weg om die wêreld te verenig en almal onder Christus te verenig. Maria is die weg waarin jy foutloos en heilig sal wees. Ek noem dit want ek wil hê julle moet by julle vas lê. In al die jare wat ek na hierdie goed gekyk, ek is nie baie lief om te kyk na wat hulle sê nie, maar dis 'n dwaling uit die diepste hel, is 'n kerk uit die diepste hel uit, wat besig is met die dinge uit die diepste hel uit. En die lering kom hierin met hulle nie die Bybel reg lees nie, en dwaling maak altyd meer dwaling. Net so sonde, nog meer sonde voortbring, bring dwaling meer dwaling ook. Ach, ek hoef nie aan te gaan daaroor nie. Daar is uitsprake van Pauste waar hulle sê, self gesê het, hulle is God, hulle is verlosser, dis nie iets snaaks nie, dat die Pauste sulke dinge aankondig nie. Baie ander dinge het fout is. Ek wil net hierby stilstaan. Maria was net begenadig. Sy was 'n meisiekie. Niks besonders nie, niks groots nie, niks om haar nie. Kyk nou wat daar staan in vers 29. Sy was verbuisterd oor die woorde en gewonder wat dit begroeting kon beteken. Sy weet wie en wat sy is. Ek is maar net 'n mens. Wie is ek dat die engel my met so iets kan begroet? Dit is maar interessant dat sy nie verwonderd was oor die engel nie. Maar sy verwonderd was oor wat hy sê. Nie dat ek dink die engel nie groot indruk gehad, maar die grootste indruk op haar is, hoe kan die engel vir my so iets sê? Wat beteken dit dat ek die begenadigde is? En vir jare daarna, 2000 jaar terug, kyk ons na haar, ne? Wat 'n ongelooflike genade, dat God vir hierdie ou meisiekie sal sê, jy sal my seun dra. Jy is niks en niemand nie. Jy is nie gereken nie, jy is uit iemand uit 'n besondere familie nie. Toe Christus gebore word, het sy nie eens 'n plek gehad waar sy kon lê nie, sy moes in 'n stal doen. En sy was feilbaar, 'n mens vol sonde. En as jy Rooms-Katoliek moet kwaad maak, moet jy sê dat Maria was 'n sondaar. En sy was. Dis hoekom sy so vasgevang was deur hierdie woorde. Hoe kan die engel dit vir my sê? MacArthur skryf, hy sê, all genuinely righteous people are distressed and terrified in God's presence because they are acutely aware of their sins. En ons sing het ook, as jy teruggaan na Jesaja toe, as jy in teenwoordigheid van die Here kom, en al die ander groot manne, selfs Johannes, as hy skryf in Openbaring, as jy in teenwoordigheid van die Here kom, wie is ek? God gaan weg van my, ek is 'n sondaar. Maar deur die eeuwe, het God doodgewone mense gebruik om sy kerk te bou. 'n Doodgewone ou meisiekind om die begenadig te wees bo al die ander. Dit is nie na karakter of persoon wat dit lê nie. Die genade lê in God wat dit aan haar toebedeel. Sy is dit nie waardig nie. Dis dieselfde genade wat hy aan my en jou gegee het, dat hy my en jou as sy kind aanneem, nie waar nie. Die genade lê nie in my nie. Ons kan ook getuig van plena gratia, dat ek 'n oorvloed van genade op genade ontvang, soos die Bybel van skryf, maar dit maak my nie iets groots nie. Dit maak hom groot, dat hy dit gee. En alhoewel nie ek en jou vir engel gehad het wat hierdie woorde vir ons gesê het nie, is hierdie woorde van Gabriel ook waar aan my. Ek groet jou, begenadigde. Eindelijk moet ons elke diens ook so begin. Ek begroet julle, begenadigdes, dat julle die Here kan ken. Ons het genade op genade ontvang. Ek sit nie waardig nie. Dan die aankondiging, deel van Kersfees. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom die naam Jesus gee. Sy sal swanger word. Ons getuig dit. En ons sê dit weer hardop vir mekaar, ook in hierdie kerstyd. Daar is soveel teoloë wat deesdae opstaan en sê, maar dat was nie 'n maaklike geboorte nie. Dit maak nie vir hulle wetenskaplik sin en allerhande sulke nonsens nie. Hulle is net ongelowiges. Hulle taal en wat hulle sê, wys hulle ongelowiges is. Dit is 'n maagdelike geboorte, dit het gekom deur die saad van God, deur die wil van God. En jy moet hom die naam Jesus gee. Nou, Jesus was 'n redelike algemene naam, dis nie 'n besonder eerste keer nie. Jesus beteken Yeshua, Yahweh red. Die ander mense het die naam Jesus gehad. En 'n getuienis daarvan dat God red. God red ons. Maar hierdie Jesus, sy naam het betrek om hom. Want hierdie Jesus sê, ek red. Die ander wys na God wat red. Hierdie naam is vir ons kosbaarder as alle ander name, want hierdie naam wys na hom as persoon. Hy is die een wat red. Dis waaroor dit gaan. Dis sy missie. As jy ooit wonder waaroor Jesus gegaan het, dit staan in die naam Jesus opgesluit. Lukas later hoofstuk 19 skrywe, die seun van die mens het ingekom om te soek en te red wat verlore is. Dis sy naam, sy persoon, dis sy roeping, dis sy bediening, vastgevat hierin. Dis hoekom het vir ons so kosbaar is. Mense kan allerhande vloekwoorde sê, nou nie waar nie. Hou nie daarvan as hulle so vreeslik, die taal gebruik is so iets vreeslik afskuwelik vandag. Maar moet nie die naam Jesus as een vloekwoord gebruik nie. Dit sny deur elke kind van die Here. Want hierdie naam is my redding. En in hierdie naam, en deur hierdie naam, en deur hierdie persoon, is my redding. En dan gaan hy aan, en ons maak klaar daarmee, vers 32 en 33. Hy sal groot wees. Dit is die tweede keer in die gedeelte, wat dit oorskryf is, staan, en is die tweede keer dat Gabriel hierdie woorde gebruik, hy sal groot wees. Wat jy al terug na verlede keer toe ons gepraat het, oor Johannes die Doper, hy sal groot wees. Daar is niemand groter as hy wat die Heer Jesus gesê het nie. Ne? Maar Johannes die Doper se grootheid was gekwalifiseerd en was in sy werk wat hy gedoen het. Hy was groot in die oë van God. Hier kom hy by gedeelte en hy sê, hy sal groot wees en dis ongekwalifiseerd. Sy grootheid lê in wie en wat hy is. Nou as die Here wil en ek is by hoe bly, dan gaan ons volgende Sondag hierby stil staan. Want is die moeite werd om bietjie hierdie woorde by stil te staan. Sy woorde, hy sal groot wees, ons weet dat Christus groot is, maar die Gabriel praat hier, want hy sal groot wees as mens. Ons weet dat hy God is en al die ander dinge, en ja, hy is groot as God, maar die voorspelling is, sy bediening wat vorentoe kom, en dit wat vorentoe kom, hy sal groot wees, en daarna gaan ons kyk. En dan spel hy 'n bietjie vooruit die lyne waarbinne ons gaan inkleer, vers 32, en hy is die seun van die Allerhoogste genoem word. So van die begin af in die voorspelling, dat Christus is een in die wese van God. Hy is die seun van God, maar hy is in die wese van God. Hy is God. Hy is nie 'n profeet nie, hy is nie net 'n mens nie. Daar is dwalings wat gekom het al wat gesê het, toe hy gebore word, toe word hy seun van God. Johannes 1 begin en te sê, hy was nog altyd daar. Hy was in gestalte van God, soos Filippense 2 van praat. Maar toe word hy mens. Daar het iets bygekom. Maar dis nie toe hy begin het nie. Hy was nog altyd God. Een in wese. Vers 32, en die Here is, God sal hom die troon van sy voorvader David gee. Die vervulling van die profesie wat dwars deur die Ou Testament loop. Vir David ook op jou troon, op jou opvolger, sal sit daar vir altyd. Vers 33, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. En Jakob hier vat ons weier ook in die Nuwe Testament se betekenis, die volk van God, die kinders van God. Nie net die Jode nie. Ek weet, daar is een faksie in die wereld wat geweldig klem lê op die Jode. Dus kom hulle so achter Palestina aan Israel aan haar klop teen die Palestijnse oorlog en hulle aanhang en doen wat hulle wil en hulle sê, nie, hulle is die volk van God. Wie is die ware kinders van Abraham? Ons is. Ons wat glo in Jesus Christus. Hulle is die nageslag van Jakob en sal heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Daar is nog die laaste stukkie wat ons voorwag. Dit is klaar waar nou. Dit is klaar waar in ons levens. Maar ons wacht tot het waar is in ons hele skepping. En ons het kan vier. Ek maak klaar met die woorde van 1 Korintiërs 15. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyand aan onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, hy het alles, het hy aan hom onderwerp. Dis die aankondiging. Dis waar oor het gaan. Dis baie meer as ou babiekie in 'n krib. Dis die aankondiging deur 'n aartsengel. En as ons kyk na die Bybel, is Kerstyd, die koms van Christus, die middelpunt van die geskiedenis. Die hele Ou Testament kyk daarna, die hele Nuwe Testament tot vandag, kyk ons terug daarna. Een kant toe die geboorte, en sy opvaar, en die ander kant kyk ons terug na sy wederkoms. Die kulminasie van die hele geskiedenis. Laat ons kinders dit indrink. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie, vir hierdie aankondiging. Uit die hoogste orde in die hemel gekom na eenvoudige ou klein meisiekie. Niks om haar te onderskei is van haar ander maaikies in die omgeving met wie sy so graag gekuier en gepraat het nie. Maar Heere, ons verstaan iets van hierdie genade, want wat is ek dat u aan my sou dink en my u kind sou maak, my sou aanneem, my sonde sal wegvat en my kind van die Allerhoogste te maak. Dankie daarvoor ook. Dankie daarvoor dat ons kan verstaan waar oor dit gaan. En dat Kersfees in die koms van Christus diep in ons harte lê. En ons vier dit met 'n baie groot, oorweldigende vreugde en 'n nederigheid en ook 'n afhanklikheid van wat u gedoen het. Ons verstaan die omvang daarvan. En ons vra Here dat u van ons moet nog dieper en groter sal wys, dat u die glorie daarvoor sal ontvang. Ons eer u, ons koning en ons Here, u sal het wees tot in alle ewigheid. Amen.